Petsaleel ja Oholiab, kuldsete kätega meistrid. Oled sa kunagi seisnud mõnes suursuguses katedraalis ning imetlenud hoone arhitektuuri detailide keerukust. Ülipeenelt nikerdatud skulptuurid, erinevad kunstiteosed, põrandaplaatide mosaikmustrid ning akende vitraaspildid on kõik omal kohal rõhutamas ja täiendamas pühakoja erilist atmosfääri. Hoone ilu tekitab tänavalt sisseastujale kohe teistsuguse meeleolu. Oled sa mõtelnud, kui kaua pidid meistrid vaeva nägema, et midagi nii täiuslikku valmis saada? Sellised asjad ei teki ise enesest. Kõige taga on kellegi töö. Kui Jumal oli Iisraeli rahva Egiptusest välja toonud, andis ta Moosesele detailsed juhised esimese pühakoja koguduse telgi ehitamiseks. Rahvas rändas veel kõrbes, nii pidi ka pühakoda olema transporditav. Teise Moosese raamatu autor kirjeldab tekstis pikalt koguduse telgi kõiki osasid. Peatükid 25-27 annavad edasi Jumala täpsed juhised pühamu ehitamiseks. Peatükkides 35-39 kirjeldatakse sama detailselt tervet ehitusprotsessi. Lõpuks sai koguduse telk valmis ning tekstis võetakse terve lugu kokku sõnadega, täpselt nagu Issand Moosest oli käskinud. Nõnda olid Iisraeli lapsed teinud kõik selle töö. Rahvas tõi annetustena vajaliku materjali ning oskuslikud meistrimehed tegid hoone valmis. Jumal ei lõpetatud töö tulemusega rahule. Koguduse telgist sai maailma looja esimene sümboolne elupaik oma rahva keskel. Siiamaani kõlab see nagu iga kiriku ehituse lugu. Inimesed annetavad, meistrid ehitavad ja lõpuks saabki sakraalhoone valmis. Koguduse telgi loo keskel on aga veel üks põnev sündmus. Petsaleeli ja Oholiabi nimeline kutsumine tööde juhatajateks. Kui Jumal näitas Moosesele planeeritava koguduse telgi detaile, võis Moosesel mitu korda pähe tulla küsimus. Kust ma leian inimesed, kes kõiki selliseid kunstitöösid teha oskavad? Mul on vaja kullasseppi, vasevalajaid, kangakudujaid, skulptoreid ja nahaparkaleid. Lisaks on vaja veel kedagi, kes oskab kõik spetsialistid koos töötama panna. Mina seda küll ei oska. Mul on rahvajuhina niigi liiga palju vastutust. Jumalal oli plaan tegelikult juba valmis. Ta ütles Moosesele, vaata, ma olen nimepidi kutsunud Petsaleeli, huuripoja, uuripoja, juuda suguharust. Ma olen tema täitnud Jumala vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega, et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest. Uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu tööd. Ja mina, vaata, olen annud temale abiks Oholiabi, Ahisaamaki poja Taani suguharust. Ja ma olen annud kõigi arukate südamesse oskuse teha kõike, mida mina sind olen käskinud. Milline kergendus? Jumal andis plaani, varustas materjalidega ja leidis ka sobivad töötajad. Mis nii viga täpselt tema juhiseid täita? Petsaleel ja Oholiab nõustusid saadud väljakutsega, teised tulid appi ning töö saigi valmis. Rohkem ei räägita kahest meistrimehest piiblis midagi. Jumal kutsus neid nimepidi täitma üht konkreetset ülesannet. Ta varustas neid vajalike oskustega ning andis jõudu ja tarkust, et vastutus rikka tööga toime tulla. Ülesanne sai tehtud ja nende osa sai läbi. Seni oli Petsaleel ja Oholiab elanud oma tavalist igapäevaelu. Andekate meistritena ei tulnud neil kindlasti tellimustest puudust. Tõenäoliselt polnud neil aegagi, et mõtiskleda elu sügavama mõtte üle. Nemad ei teadnud, mida Jumal Moose selle mäe peal näitas. Neil ei olnud vähimatki aimu, et maailma loojal oli just nende jaoks nii eriline ülesanne. Kui Mooses tuli mäe pealt alla ning edastas rahvale Jumala plaani, kuulsid ka Petsaleel ja Oholiab seda esimest korda. Piibel ei maini kahe meistri esmaseid reaktsioone, aga tundub, et Jumal oli nende südamed ette valmistanud. Nad tulid ja tegid töö ära, seejärel jätkasid oma igapäeva elu toimetustega. Tänapäeval vaieldakse kirikuringkondades tihti Jumala kutse tähenduse ja olemuse üle. Kas Jumala kutse on eluaegne või võib olla ka tähtajaline? Kas pastoriks kutsutu peab olema pastor kuni surmani? Kas misjonärina välja läkitatu peab terveks eluks jääma missioni põllule? Kas on võimalik, et issand annab kellelegi lühiajalise ülesande? Hea küll, Jumal kutsub täisajaga vaimulike töötegijaid. Aga mina olen tavaline inimene, kes teenib oma praktiliste oskustega perele igapäevast leiba. Kus ja kuidas Jumal mind kasutada saab? Kas üldse saab? Või pole minu töö piisavalt püha? Selliseid küsimusi on veel palju. Nende üle võib vaielda nii ja naapidi ning kõigil osapooltel on vähemalt oma meelest alati õigus. Betsaleeli ja Oholiabi lugu on hea näide piiblist selle kohta, et Jumal võib inimesi nimepidi kutsuda ka väga praktiliste ning lühiajaliste ülesannete täitmiseks. Kui tema kutsub, siis tema varustab. Ja tema silmis pole ükski töö vähem väärtuslik kui teine. Keersonlased, meerarlased ja kehatlased. Koguduse telgi teenistujad. Kui Jumal tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja, andis ta Moosesele täpsed korraldused koguduse telgi ehitamiseks ning määras tööde juhatajateks nimeliselt kutsutud andekad meistrimehed Betsaleeli ja Oholiabi. Koguduse telg sai valmis ning pühitseti sisse. Betsaleel ja Oholiab lõpetasid oma ülesande ning läksid igapäeva toimetuste juurde tagasi. Moosesel oli korraga vaja tervet rühma uusi töötajaid, kes hakkaksid vast valminud pühamu eest hoolitsema. Kui rahvas oli laagris ning telk püsti, toimetasid seal issanda valitud preestrid. Kõrberännakutel pidi keegi elamut kokku panema, transportima ja lahti võtma. Teised pidid teekonnal olles hoolitsema koguduse telgi sees olevate eriliselt pühitsetud asjade eest. Jumal näitas Moosesele, et ta oli kõigi pühamuga seotud tööde jaoks eraldanud Leevi suguharu. Leevi järglastele ei antud maaomandeid, vaid teised pidid nende vajaduste eest hoolitsema. Leevil oli kolm poega, Gerson, Merar ja Kehat. Jumal määras kõigi nende järglastele erinevad ülesanded koguduse telgi juures. Gersonlased pidid hoolitsema pühamu vaipade, nahkkatete ja nööride eest. Merarlastele anti ülesanne transportida koguduse telgi struktuuri, vaiasid, latte, laudu ja sambaid. Kehatlased said kõige auväärsema töö. Nemad pidid kandma elamu kõige pühamaid asju. Seadusel aegast ohvri altarit, vaateleibade laudu, suitsutusrohtud altarit ning lampe. Tõenäoliselt tekitas selline ülesannete jagamine inimeste hulgas kohe vaidlusi. Miks just kehatlased said kõige auväärsema ameti? Mooses ja Aaron olid ka kehatlaste hulgast. Kas nad tegid lihtsalt onupoja poliitikat? Ei. Jumal ise otsustas, kes mida tegema hakkab. See oli samuti Jumala enda valik, et just Aaronist sai rahva esimene ülempreester ning tema järeltulijatest koguduse telgi preestri ameti täitjad. Mooses ainult vahendas rahvale issanda korraldusi. Tema ise neid otsuseid ei teinud. Kui ülesanded olid ära jagatud, käskis Mooses inimestel tuua ohvri ande koguduse telgi ja altari pühitsemiseks. Muu hulgas toodi ka 6 vankrit ning 12 härga, et nendega edaspidi transportida pühamu asju. 4. Moosese raamatu 7. peatükis kirjeldatakse annetuste jagamist. Mooses andis Jumala korraldusel Keersonlastele vaipade ja nahkade vedamiseks 2 vankrit ja 4 härga. Merarlased said sammaste, laudade ja lattide vedamiseks 4 vankrit ja 8 härga. Varustust jagati vastavalt ülesannetele, mille nad saanud olid. Kehatlastele ei antud ühtegi vankrit, sest nende hooleks jäetud pühasid asju tuli transportida kandekangidel, õlgade peal. Teised panid oma koormad vankritele ning kõndisid ise vabalt kõrval. Kehatlased ei saanud oma kandamit maha panna. Pühade asjade raskus ning nende transportimisega kaasnev vastutus olid kehatlaste õlgadel kogu rännaku aja vältel. Ei tea, kas nende positsioon oligi tegelikult nii kadestamisväärne. Füüsilisele koormale lisaks tuli kehatlastel pidevalt jälgida, et nad kuidagi moodi Jumala pühasid asju valesti ei kohtleks. Kogu Iisrael teadis, et maailma looja sümboolne elupaik oma rahva keskel oli koguduse telgis olev seaduse laegas. See oli nii püha, et seda tohtis näha ainult eriliselt võitud ülempreester. Iga väiksemgi eksimus seaduse laeka suhtes tähendas kohest surma. Kehatlased tohtisid koguduse telgile ligineda alles siis, kui ülempreester oli seaduse laeka õigel viisil kinni katnud ning kandekangid paika pannud. Ülejäänud koguduse telgi sisemuse pühad asjad pidid samuti olema just õigel viisil preestrite poolt kokku pakitud. Jumal hoiatas Moosest, et kehatlased surevad silmapilkselt, kui nad ise puudutavad või kas või korraks vaatavad pühasid asju. Preestrid pidid kõik transportimiseks valmis panema ning seejärel viima kehatlased iga ühe oma kandami juurde. Ainult sellisel viisil said nad Iisraeli Jumala kõige pühamate asjade läheduses ellu jääda. Seejärel kandsid nad oma väärtusliku koorma järgmisesse laagri kohta. Nende kohale jõudmise ajaks pidi koguduse telk juba püsti pandud olema, et siis preestrid saaksid pühad asjad kohe õigetele kohtadele seada. Sellise kandami tassimisega läbi kõrbe kaasnes tohutu vastutus ja täiesti reaalne võimalus koheselt oma elu kaotada. Mis juhtub, kui üks kandjatest komistab ja kukub? Kate võib paigast ära libiseda, kandamise tasakaalust välja minna. Aga kui sina kandjana kas või korraks näed või puudutad katte all olnud püha eset, oled sa silmapilkselt surnud. Selline ametikoht küll väga kadestamisväärne ei ole. Jumal oli see, kes määras iga ühele tema ülesande ning varustas kõige vajalikuga. Aaron ja ta pojad olid preestri ametis. Keersonlased hoolitsesid koguduse telgi väliste katete eest. Merarlased kandsid pühamustruktuuri ja alustalasid. Kehatlased said ühest küljest suure au, aga teisest küljest raske vastutuse kanda oma õlgadel kõige pühamaid asju. Ükski neist ülesannetest ei olnud vähem tähtis. Neid kõiki oli vaja, et Iisraeli Jumal võiks olla oma rahva keskel sümboolse elukohana valitud koguduse telgis. Peale selle oli igapäevaseks ohvriteenistuseks vaja veel salvisegajaid, võide õlimeisterdajaid ja paljusid teisi oma ala spetsialiste. Iga töö oli oma koha pealt oluline. Aegajalt tekib ka tänapäeva inimestel vajadus teha midagi suurt ja tähtsat. Kipume ennast võrdlema teiste kristlastega ning leiame, et meie tööd ja tegemised on vähe olulised. Meie pingutusi ei hinnata ning me kohalolu ei väärtustata. Kui meiegi saaks kusagil kõrge lava peal särada ning suurest kantslist jutlustada, oleks elul teised värvid. Täis ajaga Jumala riigi tööd tegevad inimesed, nagu pastorid ja misjonärid, kuulevad sageli teiste kadedaid kommentaare. Mis sul viga seal lava peal ilutseda, teiste annetustest elada? Mina pean iga päev oma pere toitmiseks tööd rabama ja mind ei kiida selle eest mitte keegi. Tegelikult teavad kõik pastorid, kui raske võib olla Jumala rahva juhtimise vastutus. Kehatlased tundsid koormakaalu pidevalt oma õlgadel. Praegused vaimulikud juhid samuti. Kuidas olla kindel, et nad langetavad õigeid otsuseid ning õpetavad oma kogudust Jumala tahet mööda? Kuidas leida kaastöölisi, kes aitaksid praktilistes ülesannetes? Pastorilt oodatakse koguduse liikmete eest hoolitsemist ja hingetoidu jagamist, aga keegi peab ka maja kütma ja koristama, remonditööde eest vastutama ning raamatupidamist korras hoidma. Väikestes maakohtades juhtub tihti, et pastor teeb kõike ja tegelikult käib veel ise perele leivateenimiseks argipäevadel tööl. Isegi siis teised kadestavad neid ja ihaldavad nende säravat positsiooni. Kui peaks juhtuma, et pastor on väsinud ja julgeb seda ka tunnistada, saab talle sageli abi asemel osaks teiste hukkamõist. Jumala jaoks on iga töö võrdselt tähtis, aga mõnes ülesandes kanname suuremat vastutust. Kui Jumal annab ülesande, siis ta varustab vastavalt sellele. Mõne töö jaoks on vaja rohkem praktilisi vahendeid, nagu keersonlaste härjavankrid. Teiste ülesannete jaoks annab Jumal vastutuse koorma kandmiseks vaimulikus mõttes laiemad õlad ja tugevama selja. Kui pühade koormate kandjad tema juhiseid järgivad, jäävad nad ka ise oma kandamite all ellu.